ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila mumpe boye bulamu na bino banso na inaka na biso sango mukili lelo sango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, Wuto Washington DC. Tokomi na ngonga ya 12h awa na Washington DC, 18h na Kinshasa, na Brazzaville, mpe na Kwamout, 19h na Likasi, mpe na ngambo iso est ya Ekolo Congo Démocratique, pe bozali kolanda biso Lionel Gahima na PJ Elliott, bazali bongo nzela ya masini, na lisalisi ya Edi Sango, sango ya mokili lelo, epesa meli bino na Marius Muhunga. Boyoka sango, tomeli bino, ompoko ya lelo. Bobo mibato na Kwamout na ituka ya Mai Ndombe, Edi Sango abengi mukambi ya ituka ya Mai Ndombe, Rita Bola, oya zali na mbokutani ya COP27 na Egypt.
Ya solo nga moko peza personel mama Marita Bola ne gouverneur ya Mai Ndombe na zalakiti na mashambio esika uyo mkonzi ya muka pesi mampinga mampinga ya arme mafangi wana pona kusala ma operasyo nyesho pena kusilisa makambweza ili kuleka na kwa mtu
bakambi ya bitumba pona COVID-19 na Ekolo Congo Démocratique bakebisi ete motango ya babeli ya bokono ba COVID-19 bokomi komatalisi sumakasi
Tolubakite, pandemie ya COVID esili na RDC. Tolubakite, pa nombre ya cas ya COVID na RDC. Pendant période moko mulayi, pa nombre ya cas elezo diminué.
Badokotolo ba ingumba beni, ba salaki milulu lelo pona kosenga bosik kalami ya moko, botika ya moko na bango, oyo akangami wa maboko basimba minduki ya ba ADF.
Tota mwazoku tayo plaso oso wanyi batumbi bapomi wa malati batumbi farmasi omoni ke ezalineti bumoto ebungito esili
kanser ya uterus ezalinini ezalinde masolo Fatuma Kala lalimasi ya kusolo lelo na Dr. Gisèle Kilomba na masolo na biso monganga na salanini na VOA Lingala Tala masolo tobombe libino ompoko alelo tokolanda nyoso na bolaisi mamongo nga mokeli bosote toko makuna tolanda na ino basango na biso na mukuse epesa mili biso na Edi Sango
Mokeli mibeko Denis Sanga asakoli ete ya uti kotika na mesa ya baninga baye bilembo bia milakisi Solo ete ba kilimibeko ya mboka Ekolo Congo Démocratique bazokali futa na pene na dolar en tout kumibale na moko lolenge mwana mboka Martin Fayulu mokambi ya lingomba esidi pe moko na bayila moka asakola ki mikolo mileki Denis Sanga oyu azali mokambi ya lingomba en vola ayonona ki lobi loleki na komisyon moko ya Assemblée Nationale pou Italie bo sakoli boye ya lifuta ya baponami bazali nandako na suku ya se ya ndako ya bukili bimbeko na maloba azwa ki lubi mwana mboka se sanga aloba ki ete mosolo moye bakili bimbeko bazwaka mozali kakate ba emulima kasi ba avantage tupe mbano ya ndenge na ndenge misusu eye salaka ete lifuta liango ekuma na mutango wana na sanza ya libwa eleki bakili bimbeko batiaka na esimisyon moko puna kuyuka mwana mboka Delice Sanga na Jean-Baptiste Moindo yepe azali mokili bimbeko misusu Ndolenge bandi maki maloba ma Martin Fayulu ete bakili mibeko bazoka mosolo kweka $21,000. Bato basato babo mamaki pe l'hôpitalo yoko litumbami obutu ya mokolo mwami bale kulanda tongo ya mokolo mwami sato na baye ba muna ni kuzala ba dongolo meso ya lingomba ADF na territoire ya bini na Nord Kivu kulanda bafandi babisika biye munganga moko amemami na zamba pe ba farmasi njike punzami na mboka kabasha ye ezali Pene na ba kilometre zumi na ngumba ya Beni. Kaka na territoire e ya Beni yomokolo mwa le 20 octobre muleki mapitalo masusu mabale matumba maki na mboka maboya. Kaka na basimba minduki bafundami kuzala ba dongolo meso ba ADF. Police nationale ya ekolo Congo démocratique esakoli ete uti bongo kozwa bisaleli ya ndenge na ndenge ya sika biye bikopesa yango nzela ya kosala mosala na bango lolenge esengeli na ngumba Kinshasa na kati na bisaleli biye bayi polisu bazwi ezali bongo na bajip to mituka blende na mituka miye mibwaka ka mayi na moto to ya pilipili okolanda maloba mapiro mwana mputu oyazali molobeli ya police nationale et école Congo démocratique bisali libiye biko salisa na kobundisa bozangi bokengi na ngumba Kinshasa mingi mingi na kosalisa na kobunda ko salisa kuluna pe misusu kati na bisali libiye bikotinda mana ba territoire na territoire lokola ya Kwamut na etuka ya Maindombe bisika wapi bozangi kimia bozali makasi mikolomie. Na territoire ya Kwamut, moto moko a bomami pe bato baike bazokisami sima na bokoti butu buleki na mboka Bokala, pene na mai ya Kasai ya basimba minduki bayebanite kolanda maloba ma Martin Souta, vice-président ya société civile ya Kwamut na actualité.cd, bitumba kati na bafandi na basimba minduki bayende bibomi moto moye.
Basangura Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Matadi.
Na etuka ya Ituri bayi polusi babale kolo Uganda babo mami na bitumba likolo ya Lac Albert etima Albert simana masasi kobeta kati na bayi polusi ya ekolo Uganda na lingomba lyoko ya basimba minduki force de résistance patriotique de l'Ituri FRPI lobi mokolo mwami sato moleki lingomba liye ya basimba minduki lizali baye baboyaka kozwa esika na masolo ya buluki kimia na ituka iye ya Ituri okolanda bafandi babisika biye lingomba ya basimba minduki liye lizali kutungisa mikolomie bavandi mingi mingi pene na Lac Albert ba polisie baye babale ba ekolo Uganda babumami na mboka Matete pene na Rwakanzi ezali ndelo na ebale kati na ekolo Congo démocratique na Uganda. Lieutenant Jules Ngongo molobeli ya FRDC mpinga ekolo Congo démocratique na bisika biye oyu atelemeli bubumi boye asingi na basimba minduki baye kozongela masolo pe kokota na nzela ya kuluka kimia. Nzoto ya bato zomi na basato emonani na bilanga nzike lobi loleki na sheferi ya Bashu na etuka ya Nord Kivu kolanda bafandi babisika biye bato baye babomami na baye bamonani kozala badongolo meso ya ba ADF bafandi babisika biye Baba kisi ete emunani lokola bato baye baba mamaka omokolo mwalomingo le 6 novembre loleki bayi société civile pe ba kilimi beko babisika biye basingi na mbula materi ekolo Congo démocratique kosala manso pona kotia bokengi na bisika biye. Na etuka ya Okatanga bato babale bakufi na emunani kozala bokono bwa kolera na engumba likasi esakoli bakonzi babokolongono bwanzoto na bisika biye. Pona yango programme élargi ya vaccination esengi na bafandi banso babikisa basala bokengi balanda bongo malako mabopeto pona bokono boye posila abo na États-Unis pona président Joe Biden na mokolo mwalobi mozalaki mokolo mulamu pona demokrasi. President Joe Biden na sakoli yango lobi sima na bilembo lingomba lia ye lia ba demokrate kozwa bilembo malamu na maponami ya katikati ya bokonzi na ye atako baike basakolaki ete ekozala mabe andimi kosala bongo na opposition ya ba républicain.
Merci mingi Edi Sango pona sango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokililo na la voix de l'Amérique kuto Washington DC. Na Kwamut na etuka ya Maindombe basimba minduki ba bomaki lisusu na libandela li amposo eye batukolika tukumi bale bobo miboye bozongi lisusu sima mwa kimia moke Edi Sango abengi pona biso mokambi ya etuka ya Maindombe Rita Bola oyo azali na bokutani ya COP27 na mboka Egypte tolanda.
Ya solo nga moko peza personel mwa mamari kabula ne gouverneur ya maindume na zalaki ti na mashambio esika uyo mkonzi ya mboka pesi mampinga mampinga ya arme basangi wana pona kusala ba operasyon yonso pena kusilisa makambo ezali koleka na kwa mtu ya solo balobela kinga bakangi batu tuku mwambe donc 80 personnes mais uyo bazaki un peu dangereux bazalaki 17 kubalakisa kinga ibaona miso penza boye moko azali kotemwanye ete ya solo ya zaki na kati ya batu ba azaki penza moko ya bao baka akataki kingo na chef kutumie moko
kasi toyoki lobi yoleki na yambone yango lilope na tongo lisusu batu basusu bakufi bitumba bizali kaka
tena information na zana mwole loo batu wakufite me ya kelke jour nde na village boku bakota ki na 4h du matin nde na otozo ki information na uti kubenga pe ba jeneko bazayi na operasyon na machambio ba ili singa iti basi bakoti si ba eleman kuna donc buko komprendre na nga iki nengi mampinge koti na kati ya territoire mwomba ya kwa mtu ba uyo ndambu ya batu mabibu ba mwomba na kina zamba bazayi kuduka kukima paski armi zali kulanda ba mwoko kota na kati ya village moko na moko kusestani pe kufanda libela alo ba uyo bazayi kukima moko na moko suru taliba village bazayi kuataki sigeza iba village yezu kima puna batu kukima na nzela ya kwilu pe ba ili singa ki bazayi kulanda ba mwona miniti basi ba vani na kati na boku pe bazayi kukontinue kupochase puna kukanga ba mwona maboko
ezali bitumba tope matata kati na kabila ndikutolbaka na français conflit ethnique ele konu ni salami koleka mampinga pote likambonisi la penza na musisa
ya solo tokoe kubenga ngo conflit pona ngai bozali koka mikosa na zoko benga ngo bitumba po na kati na conflit mutakobwa muninga na mnduta komika kana bitumba pona ngai en tout cas yango mampinga ndibo zobayi pona kusilisa bitumba wana ye baza okende na yango malembe na lobate po basi bansete kwa mtu mobimba bazali kokende na kusilisa yango mbala moko soko zali komona tan mosusu ezali koma eleze na bastrategi mosusu onga na koyi koloba awa te ezali ete esika mosusu bato wana bazali ntan mosusu bazwa mpe bandeko mosusu baza na bango na likambo te bavandi na bango esika moko lokwa baotage alor mpona kokende na yango ifo kolinga kolibere bandeko wana mpona kokende yango malembe mpe kokanga bango ya kokanga nde yango omoni ntango mosusu boza komona ke ezali koumela me ezali koumela te mampinga baza na action biso mpe tozali na nsima na bango
kasi eza na mwa mobulu ntango mosusu balobi eza bitumba ya bayaka na bateke ntango mosusu balobi te eza bayaka te bateke te bato mosusu baza na nsima ata lelo lobi sango tozwaki bazoloba bato bayebani te nde bazokata bato bazo eza mpenza siko banani boyebi bolobaki ntango mosusu eza la main noire loboka molubu
wana nali kokota na kati ya detai wana te nga naza koloba na oyo banamonaki bato oyo bazali kosala mabe namoni bango na miso bango bazali bikolo ya bayaka me na nsima na bango soki moto mosusu atindi bango wana totikeli baservice basala mosala na bango
ezalaki bongo Rita Bola azali bongo mokambi ya etuka ya mai ndombe na elobeli ya Edi Isango bakambi ba bitumba mpona COVID-19 na ekolo Congo Démocratique bakebisi ete motango mababeli babokono ba COVID-19 momati makasi na mamapitalo ma ekolo Congo Démocratique sima mwa kimia moke Dr Jean-Jacques Muyembe mokambi ya komite multisectoriel mpona bitumba mpona COVID-19 asengi bongo na bayimboka kotosa bizaleli ya kopekisa bokono boye mpe kozwa mangwele mpona kolonga yango tolanda bulai uti Kinshasa na Nathalie Sekabuoro simurabie
Mokambi ya secrétariat technique ya comité multisectoriel pour na bitumba na COVID-19, professeur docteur Jean-Jacques Muyembe a sakoli ete motango mwa babeli ba COVID-19 momati mwa moke kati na suka ya octobre na ebandeli ya novembre na ekolo Congo Démocratique. Na maloba maye atali siete mikolo miso ba laboratoire ya Institut National de Recherche Biomédicale INRB mpe mapitalo masusu bakomi kozwa bakoni basato to banei toyoka bongo dokotolo Jean-Jacques Muyembe
tolobaki te pandémie ya COVID esili na RDC tolobaki te ba nombre ya cas ya COVID na RDC pendant période moko mulayi je crois pendant juillet ou septembre ba nombre ya cas ezou diminué na début ya octobre to komaki presque à niveau zéro donc un cas zéro cas par jour deux cas yango to lobaki akalmi ezali mais COVID nano isilite les années pandémie mondiale. C'est une mesure qui a été diminuée en haut. À calmer et bandekoya. Mais si vous avez hiver, et zongi, na poto, pas tout le monde soit vigilant. Vous êtes vigilant, peut-être va ta, et vous vous en souci. Mais tout yébite, est-ce que vous avez des tirs, des salapiques, des gens qui ont des pics, des gens ou bien, vous avez des gens qui ont des zongi sous un niveau, y a c'est. Voilà, on a tout ça pour ça, l'observation, voilà. Mais en attendant, oye ba te virus ezo circuler kak.
Dokotolo muyembe asengi na bayimboka ko sala mpenza angele mpeko tosa ba geste barrière pe a motuya ko zo mangwele ma covid 19 pona komi batela mpeko batela basoso mpe abaki siete soki moto azui bokono esengeli komema na l'hôpitalo pona apesama mino misengeli ya ofele tona lisusu dokotolo Jean-Jacques Muyembe
ozo ko insister vraiment vaccin est très important vous avez donc vaccin alors et puis na ba place lokola boyende ndo koti auditoire Oyo, vous avez belé, madame, vous avez porté masque. Et puis, vous allez un peu vigilant, dans votre quartier, dans votre famille, dans votre école, ceux qui, au Monica, mon co, ils ont dit, ils ont fait un symptôme de COVID. Quand on est un an, il faut absolument vous faire la test pour tout confirmer. Ils ont COVID. Bien au moins, vous avez progrès au sali, ming dans COVID. Ceux qui COVID, ils ont dit, c'est le diagnostic. Vous avez un symptôme, vous avez un hôpital, vous avez un la mortalité est vraiment basse, moins de 1,5%. Donc, chance que vous bika un hôpital, il ne faut pas cacher, il faut simplement aller à l'hôpital et puis on vous soigne, on vous donne le traitement. Le vaccin est gratuit.
Banamboka ebele, bazali kaka konzima tete, bokono bwa COVID-19, bozali na ekolo Congo démocratique.
Nandimanangate po, namono nampe mutakufa na maladie en te. Bato romo tambo alba bongo. Tuzo kiende tito kiba ba uinze wana. Don tuzi bili batu wala tema mwa maskete.
Minga nga babeti lisusu mbela, kosenga na bana mboka, kozo mangwele na kotosa ba geste barriere, nde mikosala ete COVID-19 elongama. Nathalie Sekabuoro Simurabie, pona VO Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie. Ba dokotolo ba ingumba beni ba salaki mililu lilo mpona kosenga busiko la miya moko na bango oyo azomi na maboko ya ba simba minduki ba fundami kozala ba ADF ba memaki lobi loliki sima na koziki sa centre ya santé moko ya référence ya Kabasar ya Kabasha o ingumba beni. Toyo kasango yango na bulaina Erikas Mwisi.
Bokutani bwango bo salemaki na bulo. Ndako ya bokolongolo bwa nzoto na ingumba beni lelo mokolo mamosala minei. Badokotolo batangisi pinzoli sima ya kome mama ya dokotolo jalonzi ya vaki. Tulo anda doktor baba mutuza losungu.
Tuzana insekirite makasi. Oyi mosala na disi uza mosala ko zongi selabato bo moli. Tuzala kanangongate, tuwimaka na tongo, tuwimaka inera di matin. Soi makate zeo di matete osiki ba famina vio tokile ko soanyi. Otango zo bima o ebite soki o kozonga to kozonga te. Totango zo kutayo place zo soanyi ba zo batumbi. Bamomi ba malade. Bamomi batumbi pharmacie. Omoni ke ezaline ti bumoto. Nakati ya bumoto. E bungi to esili. Wane za elo kaso mo makasi. Bizo toza ba politicien te. Bizo toza ba politicien te. Toza ba patriotes. Yangunde tina katoto tika banda kuna vitu kwenye kusawanye. Siko tango to komi objet attack. Omoni tega wazo lingande ki batuwa kufa pende bele.
Dr. Baba Motuza abiyanki babundi ba ADF kusiko la moninga wa bango dokotoro jalonzi ya vake. Tuyuka Dr. Baba Motuza.
Wazo ki mente akomi atake. Azali susu na makasa kwenye hospital te. Mamana di bazoya ba ejan sezali. Babandi okufa. Suki watu wazo okufa bongo. Tukomi okufa kaka. Naba arme tokufi pe na bokono oyo to munga azo kasusu kosoanye te po na insekirite. Donc eloko biyo to osenga eza kaka kimyezo nga. To ebisi bango ke moto wana atika ka fami na emikolo nyonso apreta serma po na kosoanye akotala maladi te, akotala enemi te, akotala teroriste te. Osengi na bango batika e azonga akende soanye maladi na e, azonga la monsala na e, azonga la pe fami na e. Wana ndemiso tonyo osengi.
Maître Eliva Omawa ya société civile ongambola ye akaboli mpasi ya minganga toyoka.
Makambo oyo euti koleka wana Kabasha ekamwi sibiso penza ya kosakana te. Monguna ye atumbi bandako atumbi na ye atumbi na hopital ya Kabasha wana. Na ba produit pharmaceutique amemi likambo ye kosila timo kolonini. Na banzi ete otoko pesa koma rekomandasyon leta ke gouvernement abiso ezo beta M23 ba kiwanja kuna ba Rutshuru ba buna il faut ba agglomération kotoyo ba sécuriser mingi batia ba position na ba village parce que Monguna akota la ke kuna moto ezali masasi terrible mwako saganate aye kotoyo alinga distraire armée na biso na ba village nete ba Kabasha Kalunguta Maboya kuna nyonso ba patrouille salema
boye ba etre. Centre de santé de référence ya Kabasha, Ezeki Samaki Lobi na ntongo na Batombo Kibaye ba Munani, kozala ba ADF. Batombo Kibaye, balunga kimpe komema, mokambi ya l'hôpital Oloye. Erika Smwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Kishasa kuli kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3. Na pointe noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sangwa mukililo na la voix de l'Amérique kuto Washington DC. Lelo na manaka mabiso monganga na sala nini na Fatuma Kalala Alimasi tokolanda bongo epai wa personnel na docteur Gisèle Kilomba ozali monganga na hôpital général ya Beni kuna na Nord Kivu asala kana service ya gynécologie lelo basololi masolo masali matali cancer ya utérus tolanda eteni ya mibale ya masolo na bango.
Monganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Sokyo za yo kaboye, esengili yomu na biso minganga.
Banishusu, bibu mutnatea biso na barwa vaginal pasi, disparemi. Ode mona, tango esengila kutanana mobali, abandiko senye na zela biso ya basi. Mm-hmm. Azana douleur, elle est encore jeune, douleur pe, difficulté à recouter nana mobile. Eza elembo oyo, eza kotuna, eza kotinda biso, to investiguer pona nini, mama ndeko mwasi oyo, akomi koyoka pasi, tango abosalisiko tona mobali, pe kobimisa pe makila. Mingi ezali ba infection wana, pa mupongo pasi oyo esila kate, chaque fois mupongo pasi.
Est-ce que chance ya gobika na cancer ya uterus ezali?
Chance ya kobika na cancer ya uterus ezali, soki depistage esalemi a temps. Be eloko toza kosenga na bandeko basi, bayaka koyaka kosala depistage. Ata soki oza elenge mwasi, soki oyebi ke ngai naza na bapartenere ebele. Leka na hôpital, kosala ye depistage wana. Paske tokosali depistage wana, tokosala toko detecte human papilloma virus wana, eza na degré nini, na stade nini. Tako komi na stade boye, eza na kisi, stade benen, eza na nuna ebandeni. Okobika, ne, tango ye oye, oye kosala depistage, e komi na stade oye eza avancé. Kobika e komi na pasi, de wana. Eza tena bamaladi na biso oyo, ya biso basi, donc de miyome. C'est ça les maladies oh dis c'est pas si bas façon noire que tu mets la camine du côté moi si tu oh y'a ça la bamiom il na itéris nae ceux qui peut aller déjà la opérer na retard et comme ils sont déjà mené bamiom ouana et baby ça fait chali itéris et comme ils fibrosent et comme et baby tant que itéris ouane et baby attends ceux qui vont faire l'opération tu vas d'abord te prélever et chantier pour faire l'examen, on a tout bien la biopsie, na anapath, et pour que ça stade ya malade, na stade eux ont déjà avancé.
Docteur Olobi, dépistage est ça les maca, dépistage en haut by bosala kango ndenge nini esani examen nini basi basengeli ko yeba ko sala pe na mbula nini basengeli ko banda osala ba dépistage wana.
Dépistage wana normalement pour la cannabis est prise en charge des apaches, mais toute femme à l'âge de la reproduction asengeli ko sala dépistage wana. Surtout oyo asia bandi bosala kukutana ko sangisa nzoto ya mwasi na mobali. Donc à partir de 15 ans, ce qui fait acheter déjà activité sexuelle par année, et c'est bien à l'état, c'est ça les frottis vaginales marées. Pour prélever la colle, c'est ça les frottis vaginales. Pour coyeba, pour détecter, c'est ça les examens ana, pap test, benga kango. Pour et à c'est le pap test. Test de papa Nicolas ou en médecine, mais c'est bien qu'on a pap test. Pap test, on a déjà testé beaucoup de motouya. Pour on a ce qui est sali, pap test, on a dit déjà qu'il y a un gars qui de ce là, cancer et on a été. Il y a un gars qui se fait de ce là, pour jouer à Bassi. Bassi, il y a un gars qui est à l'hôpital, à ce qui est un jeune, pour prélever à tout ça, là, quand on a pap test, on a. Tellement ébélé, parce que quand on fout, on a moyen de foutre l'examen. On a été. On a maman, elle a été ébélé. On a été ébélé. On a été ébélé. On a été ébélé. On a été consultation prénatale. Mais, l'hôpital, monsieur, c'était ébélé. On a été ébélé. Ce qui montre ça, la infection à répétition, et c'est ébélé à ça, la PAC test. C'est au début. Et ce qui est commis déjà dans le problème, il y a qu'on se saigne, c'est de nous amaquiller en désordre. Wana que ça la casse oligole, et ça déjà test diagnostic. Mais test à motouya, c'est une tabandi que c'est bien en désordre, et ça casse la biopsie, que quand tu moutiers, la colle, que ça lit à ma patte, que tu m'akango, moussika, pour m'en dire, que ça lit banalise, et bâtiment de l'ubisson répond. Mais pas test, c'est ça très important. Nambo canabiso, cancer oyo, moutou par exemple, ce qui. Chimiothérapie ou radiothérapie. Radiothérapie est à passe. Chimiothérapie ou ana est à passe, mais ne moyen qu'à autre salle là. Donc, dans mon stade, il y a ébandeli, et dans la bâtisse. Oyo, pour aussi que comme la moutou, c'est un mode de vie, mais bâtisse, il y a cancer, et à la capace. Chimiothérapie, nani, et puis hygiène corporelle, hygiène de vie. Pour dire que ma maman est belle, pour utiliser une autre bandeur, ma belle. Pour réguler ma naissance. Et traitement est d'accord avec la chimiothérapie. Pour radiothérapie, c'est un abeille. En tout cas, exact. Il faut que tu aies un peu de Kinshasa ou bien à l'étranger. Or, je vais te libérer Oyo. Pour ça, comme on a une maladie, on a une chimiothérapie ou bien chirurgie. Ndenge tsiki to moni tsiki ti ba mama na biso ya Nicole soki abandi ko senye mingi boye matrice ya ebebi pap test limi positif sosali kaka chirurgi tolongoli nyonso atikali na bomoi na ye wana tokomi ko observe ye soki ezalaki na stade nanu tosali biopsi te soki aza na mwaye tosali biopsi tosimbi na anapati anapati wana nde koyebisa biso soki organe bolongolaki ezalaki deja na stade boye. Mais localement d'abord pana koevite basengema wana pota basenyaka makasi soko ezongisela mama makila wana obesali kaka chirurgi tolongoli nyonso atikali na mobongo ntango ya biki elpe avoir la chance de vivre si resultat ekoya wana nde tokoyeba soki ezalaki stade benin stade malin nde yango wana tozalaka kaka chirurgi mama mingi tozolongola kaka po moye moto atikala kosenye ndenge wana ezate
comportement ezaleli ya moto oyo azali deja na bokono ya cancer ya uterus ekoki kozala nini
comportement wana eza d'abord hygiène de vie quand je dis ce na lobi de pete na ya bomoi eza nini ndenge ya kolia conseil médical kofanda te ke lelo na oyoki ndeti vertige oke na hôpital bake komeka makila ediminue bakomi koluka kozongiselo makila na lombango kozala na contact na médecin na yo de façon régulière koyenda koyeba nazolandela mama tele aza na pasi ya boye na mikolo boye poroti komona na komeka boye telma bamama ebele santé pona biso baafricaine bamama na bi badeko na biso basi pamona ka santé za eloko ya soupa.
Ezaraki bongo Fatuma Kalala alimasi oyo asolaki na docteur Gisèle Kilomba monganga na hôpital général ya Beni babeti masolo etali cancer ya utérus masolo maende esukisi manaka mabiso tobombela bino omukolo mwalelo totondi bino botondi bisika biso bolandaki biso soki tokomela kibino lelo ezalaki bongo na lisali si ya Edi Isango Lionel Gaima na PJ Elliott bazalaki bongo onzela masini boko kipe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala pe bobo sanate ko like page na biso Facebook voalingala ezalaki bongo Marius Muhunga oyo lobeli eye tokutana mino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville botika la malamu.